Meshtari i devotshëm, dietar i largpamës dhe mësues i zellshëm do Mikel Tarabulluzi, i cili që në vitin 1905 rrezatoi i pari dritë diturie në gjithë anamëravën dhe malsinë e Karadakut, u përkujtua të shtunën për të 17-ën herë në takime tashme tradicionale dhe gjithë popullore, takimet e Dom Mikelit 2006, që përkonin kësaj radhe pra si vjet edhe 160 vjetorin e martirëve të kësaj ane. Si zakonisht, edhe këto takime përbëheshin nga disa pjesë. Fillimisht, kryetari i kuvendit Kosovës, zoti Kol Berisha, foli për shëmbëlltyrën e meshtarit, i cili, siç tha Dom Mikeli, dha gjithçka për çështjen kombëtare që sipas tij binomi fej e adhe ishin një dhe të pandashëm. Ndërkaq, sipas të parit të komunës e Vitis, Musa Misini, vazhdimi i traditës së kultivimit dhe avancimit të arsimit shqip, të cilat në kohrat e thyrjeve historike i nisi Dom Mikeli, janë bazë për shtetin e Kosovës. Në kuadër të tribunës shkencore me Komtesa janë paraqitur akademik Esat Stavileci me temën Kosova pas statusit, profesor Shkelzen Raqa me vilajeti i Kosovës në vitet e para të shekullit të 20, që tema e ti si piknisje kishte shkollën e parë Shqipë në Stubëll. Doktor Don Lush Gjergji foli për figurat të mdhate kombit, imzot Mark Sopin, doktor Ibrahim Rugoven dhe doktor Angel Sejdaj, të cilet të ndëruan jetë brenda këtyre dy takimeve. A i spikati shëmbëltyrën e tyre në të mirë të fejës, kulturës, qështjeve kombëtare, letrave Shqipe e të tjerë. Me pas u kaluan në familinë Shën Jozefit, ku mbajt mesha pontifikale, të cilën e kryesoj imzot Zevgashi në bashkëmeshim me një numër meshtarësh. Imzot Gashi në fjallën predikuese, kryesisht edhe ajo ndal tek tri figurat madhore dhe shëmbëltyra e tyre, imzot Sopi, doktor Rugova dhe profesor Sejdaj, dhe duke u lutur për shpirtin e tyre. Me një fjalë, predikimi ti akordohoj me frymën e këtij takimi. Pjesë veçantë ishte edhe ora e madhe letrare ku poezitë e tyre i lexuan një numër poetësh. Juria profesionale me çmimin e heroit Agim Ramadani e vlersoi poezin Çarku i mbyllur të poetit dhe kritikut Ramadan Musliu. Programi i pasur artistik dhe me pas një koktej vllazëror përmbyllën edhe për si vjet takimet e Dom Mikelit në Stubull të Vitis.